Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Crne Gore je započela raspravu o rekonstrukciji i proširenju vlade Crne Gore. Podignuta optužnica za ubistvo osoba srpske nacionalnosti tokom rata u okolini Foče. Skupština Srbije raspravlja o deklaraciji sa Svesrpskog sabora. Visok rizik od širenja virusa dečije paralize gazom saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Policija u Bangladešu privela više od 2.500 demonstranata. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Da li se od nove administracije u Sjedinjenim državama može očekivati neki novi pristup Zapadnom Balkanu? Naučni saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda.
Ne očekujem suštinske promene. U suštini američka politika je rukovođena ciljem da ovaj deo Evrope bude najzad integrisan.
Mostar danas obeležava 20. godišnjicu od svečanog otvaranja obnovljenog starog mosta, simbola tog grada. Šemsudin Zlatko Serdarević, publicista i hroničar mostarskih zbivanja o mostu.
Dakle, on nije mostarski samo, nije ni bosansko-hercegovački, ni ovog zapadnog Balkana, on je svjetski spomenik mira prije svega.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore je započela raspravu o rekonstrukciji i proširenju vlade Crne Gore, u koju, pored postojećih stranaka, treba da uđu stranke proruskog demokratskog fronta, koje su do sada podržavale vladu, ali nisu imali ministre, i bošnjačka stranka koja je do sada bila opozicija. Osim uvođenja novih ministara, parlamentarna većina je odlučila da poveća broj ministarstava podelom postojećih i poveća broj potpredsjedničkih mesta, izveštava Srđan Janković.
Predstavljajući rekonstruisanu vladu Crne Gore, premijer Milojko Spajić je rekao da će to biti istorijska vlada i ustvrdio da je Crna Gora danas najpomirenija u svojoj istoriji. On je također rekao da vladu podržava skoro dvotrećinska većina u parlamentu, te da je to garant stabilnosti i uspješnosti i očekuje da će to pozdraviti i Evropa.
Imamo jednu većinu koja je testament da će Crna Gora biti stabilna, da Crna Gora može da se fokusira na najbitnije teme za građane, a to su teme evropskih integracija, to su teme vladavine prava i to su teme standarda svih naših građana. I to su teme koje mire sve naše narode, koje mire sve religijske grupe, koje mire sve identitetske grupe. Evropa će pozdraviti jednu veliku većinu, jedan odraz ozbiljnosti, jedan odraz zrelosti, jedan odraz pomirenja.
Na drugoj strani predsjednik najjače opozicione stranke Demokratske partije socijalista Daniel Živković je nazvao samu sjednicu sramotnom zbog činjenice da je vrijeme za raspravu ograničeno i skraćeno. Cilj ove rekonstrukcije je spašavanje, kako je rekao predsjednika vlade Spajića, od strmoglavog pada pokreta Evropa sad.
Cijena spašavanja predsjednika vlade Milojka Spajića i njegovog pokreta Evropa sad jeste prodaja nacionalnih interesa. I nema te cijene koju neće platiti Milojko Spajić i ova parlamentarna većina da bi ostala na okupu, samo da biste sačuvali glavu politički ovog čovjeka.
Dio postojećih ministara u vladi Milojka Spajića će biti razriješen, pa ponovo reizabran sa drugačijim nazivima resora i u vladu će biti uvedeno novih 13 ministara iz Proruskog demokratskog fronta i Bošnjačke stranke. Osim postojećih ministarstava, vlada Crne Gore će imati dodatno jednog potpredsjednika vlade za vanjske poslove, a drugog potpredsjednika za međunarodne odnose. Imaće ministarku turizma, ministra za razvoj sjevera, ministarku za socijalni dijalog, zatim ministre za pomorstvo i rudarstvo, također i ministra za saradnju sa nevladinim organizacijama i ministra bez portfelja. Sve je ovo rezultat dogovora premijera Milojka Spajića sa starim i novim koalicionim partnerima, pa će vladu činiti dosadašnje stranke Pokret Evropa Sad, Demokrate, Prosrpska SMP i Albanske nacionalne partije, a njima se pridružuju stranke Proruskog demokratskog fronta predsjednika parlamenta Andrije Mandića i poslanika Milana Kneževića, a uz njih iz opozicionih klupa pridružuje se i Bošnjačka stranka koja je dobila 6 mjesta u vladi. Opozicija je posebno kritikovala Bošnjačku stranku što je ušla u savez sa Demokratskim frontom koji je pod uticajem Beograda i Moskve. Poslanik DPS-a Andrija Nikolić.
Ovo je vlada kojom se upravlja iz Moskve i iz Beograda, a
u Beogradu naravno upravljaju velikosrpski nacionalisti, a ruski imperijalizam podržava nacionaliste na Zapadnom Balkanu. I onda naravno znamo da je glava i mozak ove operacije u Moskvi, a da su svi ostali propratni igrači koji učestvuju u ovoj predstavi.
Oštro je reagovao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je rekonstrukciju vlade okarakterisao kao rezultat netransparentnosti, neprincipijelnosti, partitokratije, urušavanjem institucija i trgovinom državnim interesima, čiji je, kako je rekao, cilj zaštita pojedinačnih interesa. Danas je Crna Gora žrtva najprimitivnije političke trgovine i neodgovornosti koju premijer u kontinuitetu demonstrira prema vođenju države, naveo je Milatović na mreži X, upozoravajući da će građani to višestruko platiti sve dok se posljednji partijski funkcioner ne namiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Amela Isića, koji se tereti za ratni zločin na području sela Jošanica u opštini Foča na istoku Bosne i Hercegovine, gde je ubijeno 56 osoba srpske nacionalnosti, a 10 ranjeno. Isić je bio pripadnik Višegradske brigade Armije Republike BiH. Optuženi se tereti za kaznena dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva, organizovanje grupe ljudi i podsticanje na počinjenje zločina, genocida, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine, te kršenja zakona i običaja ratovanja, dodaje se u optužnici. U Skupštini Srbije počela je vanredna sednica na kojoj poslanici između ostalog raspravljaju o deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja je proglašena 8. juna na Svesrpskom saboru u Beogradu. Deklaraciju je prethodno usvojila i Skupština Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Dokument se, kako je ranije rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, poziva na Dejtonski sporazum i u njemu nema reči o razdruživanju u Bosni i Hercegovini. U dokumentu od 49 tačaka navodi se, pored ostalog, da srpski narod predstavlja jedinstvenu celinu. U deklaraciji se navodi da Sabor ne podržava rezoluciju o genocidu u Srebrenici, koja je krajem maja izglasana u Ujedinjenim nacijama. U tekstu se između ostalog navodi da Sabor smatra neprimerenim postavljanje visokog predstavnika u BiH suprotno aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Osim deklaracije, na dnevnom redu sednice još 59 tačaka, među kojima je nekoliko ugovora o zaduživanju države, ukupno više od milijardu evra.
Sada sam poluslobodan, ali ne gubim nadu. Biću slobodan, rekao je ZRS kurdski političar i aktivista Ecevit Piroglu. Nekoliko sati pre ove izjave, Piroglu, čije izručenje zahtevala Turska, vraćen je po drugi put sa beogradskog aerodroma u pokušaju da izađe iz Srbije. Druge zemlje ga neće. Tako je slučaj Pirogloa opisao ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Za to vreme teče rok od 30 dana do kada mora da napusti zemlju po policijskom rešenju. U zadnjih 10 dana sam 3 puta pokušao. Ne mogu da izađem, ne mogu da ostanem, kaže 50-godišnji Piroglu. Sud u Beogradu odbio je zahtev Turske za njegovim izručenjem, međutim vlasti mu nisu odobrile azil i Piroglu mora da napusti Srbiju. Šta je rekao Ecevit Piroglu, koji je veći deo vremena u poslednje 3 godine proveo u pritvoru i prihvatilištu za strance, čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
Predizborna kampanja u Sjedinjenim državama se pomno prati i na Zapadnom Balkanu, dok na Kosovu i Bosni i Hercegovini, tačnije entitetu Federacija BiH, priželjkuje pobedu kandidata demokrata kao garanta suvereniteta i teritorijalnog integriteta ove dve zemlje, u Srbiji i Republici Srpskoj, drugom BiH entitetu, ogromna većina je naklonjena republikanskom takmacu Donaldu Trumpu. Kakav će uticaj novi izbor u SAD-u imati na Zapadni Balkan? Za Radio Slobodna Evropa govori naučni saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
11. septembra 2001. godine Balkan definitivno više nije visoko na listi američkih prioriteta kao što je bio 90-ih godina, bilo da je reč o demokratskoj ili republikanskoj administraciji Bushovoj, potom Obaminoj, pa onda Trumpovoj, sada Bidenovoj. Znači, da li se sada mogu očekivati u slučaju jedne ili druge administracije suštinske razlike u pristupu Balkanu? Od recimo januara 25. kada novi predsjednik bude položio zakletvu.
Ne očekujem suštinske promjene. U suštini američka politika je rukovođena ciljem da ovaj deo Evrope bude najzad integrisan u Evropsku uniju i u NATO, i mislim da je to stajna tačka američke politike prema ovom regionu. I drugo, da se prihvata i podržava Evropska unija u vođenju te politike integracije uz sve manjkavosti i tako dalje. Amerika je uvek bila prisutna u tim naporima, a posebno kada je reč o dijalogu ili pregovorima između Beograda i Prištine, Srbije i Kosova. Ova administracija američka, mislim da je važno istaći, je možda proevropske ili najkvalifikovanija u evropskom smislu reći od predsjednika Bajdena do sekretara državnog Blinkena. To je naravno bitno s obzirom na rusku agresiju i invaziju na Ukrajinu, kada se celo pitanje proširenja Evropske unije ponovo vratilo u žižu i postalo jedno od prioriteta evroatlantske politike. Kada je reč o mogućoj pobedi Donalda Trumpa, videli smo i tokom prvog mandata Donalda Trumpa da tu nije bilo velikih razlika kada je reč o Balkanu. Tu jeste bio jedan napor koji je zapravo zaključen sa onim vašingtonskim susretom i sporazumom, gde je pokušano da dođe do jednog sporazuma, da ne kažem pokušaja da se Srbija navede da prizna nekakvu normalizaciju.
Pomenuo si Vašingtonski sporazum, od toga osim što je Izrael priznao Kosovo i Kosovo prebacilo ambasadu i tu i tamo ponešto, skoro ništa nije zaživelo. Dakle, moje pitanje sada, ukoliko Trump ponovo dođe na vlast, da li će on pokušati s nekim novim inicijativama tog tipa ili slično, koje će malo iskakati iz te, da kažem, diplomatske kolotečine, ili jednostavno, s obzirom da sada ima još više stvari na pladnju, kako bi se reklo, u svetu kojima mora se bavi nego 2016. i rat u Ukrajini i zaoštravanje situacije oko Tajvana još i više, Južno-Kineskom moru plus rat u Gazi, ili će jednostavno Balkan biti još niže na listi prioriteta, rekao, u prvom mandatu njegovom?
Pa sigurno je da će odnosi sa Azijom, odnosno sa Kinom, koji su i sada nekako u žiži, zato i govorimo o jednom G2 svetu gde su Amerika i Kina imaju tako veliki uticaj, i zato Evropa mora da se samerava sa tim izazovom i da vidi kako će da se pozicionira, bez obzira na svoju ogromnu ekonomsku snagu, ali što se bezbednosti tiče i mogućeg Trumpovog dolaska, veliki izazovi. Ali ako je suditi po dakle, ako dođe do pobede Trumpa, svi govore o tome da bi Richard Grenell bio mogući novi državni sekretar, i ako je suditi po broju njegovih poseta regionu u ove 4 godine, pa i raznim preduzetničkim idejama i namerama, pa i ovaj dogovor sa Jaredom Kushnerom oko ministarstva odbrane i da se tu gradi hotel, rekao bih da će biti onda ipak ostavljen na jedna mogućnost da i napor da se po viđenju Trumpa i Grenela kao sekretara da se nađe jedno rešenje. Kakav će oblik poprimiti to, da li će oni ići opet na tu ideju podele ili neće, da li će tražiti neke druge načine, to je zaista veoma teško reći u ovom trenutku.
Slušali ste Ivana Vejvodu, naučnog saradnika Instituta za humanističke nauke u Beču.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vašingtonu ove nedelje boravi premijer Izraela Benjamin Netanjahu, koji je pod sve većim pritiskom da okonča rat u Gazi, kako od strane Izraelaca koji žele da se taoci vrate kući, tako i od strane američke administracije, koja je više fokusirana na predsjedničke izbore. Ipak, Netanjahuva poseta zasenjena je odlukom predsjednika Joea Bidena da se povuče iz predsjedničke trke za drugi mandat. To bi, smatraju pojedini analitičari, moglo ohrabriti izraelskog premijera u ključnom trenutku u pregovorima o prekidu vatre u Gazi i oslobađanju talaca, pišu svetski mediji. Nakon višemesečnog zahlađenja odnosa oko načina na koji je Izrael izveo svoju ofanzivu pokrenutu u Gazi nakon napada Hamasa 7. oktobra, poseta Netanjahu nudi priliku za pokušaj resetovanja odnosa sa Vašingtonom, ističe Reuters. Hamas u Sjedinjene Države i Evropska unija stavile na listu terorističkih organizacija. U Vašingtonu bi Netanjahu trebalo da se sastane sa Bidenom, ali i da se obrati Američkom kongresu. Očekuje se da će se njegov govor u kongresu fokusirati na koordinaciju izraelskog i američkog odgovora na nestabilnu situaciju na Bliskom istoku, gde postoji sve veća opasnost da se rat u Gazi prelije u širi regionalni sukob. Američki pritisak na Izrael za nastavak pregovora o postizanju političkog sporazuma s Palestincima i pretnja SAD-a da će uskratiti oružje podvukli su percepcije u Izraelu da su veze s Vašingtonom oslabile pod Netanjahuom. On se također suočio s protestima u Izraelu, na kojima se tražio prekid vatre u Gazi. Reuters ističe da je poziv Netanjahu da se obrati zajedničkom sastanku kongresa, što je retka čast koja je generalno rezervisana za najbliže saveznika SAD-a, orkestriralo republikansko vođstvo predstavničkog doma, koje je optužilo Bidena da ne pokazuje dovoljnu podršku Izraelu. Međutim, istovremeno su najavljeni protesti aktivista koji se protive ofanzivi Izraela u Gazi i podršci Vašingtona Izraelu. Uoči posete Vašingtonu, kako ističe list New York Times, Netanjahu je bio izložen velikom pritisku, a njegovi predstojeći govor pred američkim kongresom smatra se spornim, posebno jer pre putovanja nije zaključen dogovor sa Hamasom o okončanju rata. Američki predsjednik Biden je tokom svog mandata zagovarao pravo Izraela da vodi rat protiv Hamasa, ali je i zamerio premijeru zbog njegovog upravljanja sukobom. Iako je Netanjahu zvanično neutralan po pitanju unutrašnje američke politike, on je, ukazuje Washington Post, dugo kritikovan zbog povezivanja s republikancima. Izraelski premijer nije krio svoje oduševljenje Trumpom, koji je tokom svog mandata značajno nagnuo američku politiku u korist izraelske desnice, preselivši američku ambasadu u Jerusalim i priznavši izraelsku aneksiju Golanske visoravni. Netanjahuov napeti odnos s Bidenom pogoršao se posljednjih mjeseci, jer je Izrael prkosio brojnim molbama Bele kuće da poveća protok humanitarne pomoći u Gazi i učini više na zaštiti civila.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Trka za predsjednika Sjedinjenih Država između republikanca Donalda Trumpa i demokratkinje Kamale Harris, ako se isti potvrdi, bit će tesna, ocenjuje direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu Thomas Gift. Sa njim je razgovarao Neil Boulder.
Kakva je vaša reakcija nakon odustajanja predsjednika Bidena od utrke za reizbor?
Bio sam iznenađen što se Biden povukao, ali možda nisam trebao biti. Biden je bio u lošoj poziciji. Svaki put kad bi ga član kongresa pozvao da se povuče, bio bi povrijeđen rezultatima anketa. Svaki put kada bi od njega zatražili ostavku, rekao je ne, i tako se začarani krug nastavio. To jednostavno ne bi bilo dugo održivo. Biden je vodio dva rata odjednom, jedan protiv Donalda Trumpa i republikanske stranke i jedan protiv vlastite demokratske stranke. Bilo bi previše da se izborna kampanja ovako nastavi.
Koliko je značajno to što on ne odlazi s mjesta predsjednika?
Mislim da je to značajno, ali u isto vrijeme nije iznenađujuće. Podnijeti ostavku na mjesto predsjednika bi stvarno bio korak predaleko za Bidena i naravno republikanci će nastaviti da govore o tome do izbora. Republikanski kandidat za potpredsjednika Vance pitao je može li Biden reći da je sposoban da vodi zemlju sljedećih 4 ili 5 mjeseci ako nije sposoban da se kandiduje. To je razumno pitanje, ali mislim da će blijediti u poređenju s nekim drugim problemima koji će se pojaviti.
Je li put Kamale Harris do nominacije sada jednostavniji i jasniji?
Mislim da je tako. S obzirom na to da je Biden podržao Harris, bilo je puno pitanja hoće li samo pustiti da se stvar odigra i preuzeti vođstvo na konvenciji demokratske stranke. No bilo je i zabrinutosti da bi to izgledalo loše za demokrate. Ovih nekoliko sedmica bilo je prilično loše za demokrate. Posljednje što bi im trebalo bila bi stvarno oštećena konvencija. Stoga mislim da je Biden dobro učinio što je podržao Harris. Nekima to neće biti drago, ali ona je bila pretpostavljeni kandidat i naravno njegovo je ovlašćenje da kaže ko bi po njemu bio najbolji nasljednik.
Kako vidite predsjedničku utrku Trump-Harris? Hoće li biti između njih dvoje?
Mislim da bi to bila tijesna trka. Bila bi i tjesna da je Biden ostao u trci, a mislim da će biti i tješnja ako se Harris bude naticala protiv Trumpa. Pogledate li samo malo ankete, nedavno je Kamala Harris prošla malo bolje od Bidena u sučeljavanju sa Trumpom, no to se moglo dogoditi i zbog činjenice da je Biden imao nekoliko sedmica u kojima se činilo da sve ide po zlu. Ali na kraju pobjednika će odrediti mali postotak glasova u relativno malom broju država kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona. Obje strane će se aktivirati i vidjeti kako će se sve završiti. Both sides are going to be energized and
we'll see how it shakes out. Da li bi se utrka Trump-Harris razlikovalo od one Trump-Biden?
Ne znam da li to bitno mijenja dinamiku trke. Trump nikada nije pokušao da proširi svoj krug podrške. Uvijek je bio zainteresovan za jačanje svoje baze i osiguranje da njegovi glavni glasači izađu na izbore. Mislim da će biti uključen u mnoge takozvane napade ad hominem. Nalazimo se u možda vrlo lošoj sezoni kampanje, ali to je trenutno realnost američke politike. Možda bismo isto vidjeli i da je Biden ostao u trci.
Šta mislite o Bidenovom nasljeđu, ako se o tome sada može govoriti u ovoj fazi?
Mislim da Biden učvršćuje svoje nasljeđe povlačenjem iz trke. To bi ga dovelo u opasnost da se kandidovao za ponovni izbor. Sada se može osvrnuti unatrag i reći da je uspio da porazi Donalda Trumpa, da je progurao neke teške zakone, da je vodio Sjedinjene Države kroz pandemiju i zatim predao baklju sljedećoj generaciji. Mislim da bi njegova ostavština možda bila još bolja da je dao ostavku prije nekoliko mjeseci, ali nije i tako stvari stoje. Sada izgleda kao da je izbačen, ali u isto vrijeme mislim da može biti ponosan na ono što je postigao. Imao je dosta izvanrednu karijeru u politici, ne samo kao predsjednik ili potpredsjednik, već i u Senatu. Posvetio je život svojoj zemlji. Mislim da je predajom baklje učinio pravu stvar. Učinio je sve što su Demokratska stranka i Amerika od njega tražile.
Bio je to direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu Thomas Gift.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da postoji veliki rizik od širenja virusa dečje paralize preko pojasa Gaze izvan njegovih granica zbog teške zdravstvene i sanitarne situacije. Izraelska vojska saopštila je da će početi da nudi vakcinu protiv dečje paralize vojnicima koji služe u pojasu Gaze nakon što su ostaci zaraznog virusa dečje paralize pronađeni u testnim uzorcima u područjima obalne enklave. Vojska je također saopštila da je u saradnju međunarodnih grupa uvezeno dovoljno vakcina za pokrivanje više od milion ljudi u Gazi, koja ima ukupno oko 2,3 miliona stanovnika. Ministarstvo Gaze pod kontrolom Hamasa, koji SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom, saopštilo je da su hiljade ljudi koji žive u prepunim kampovima za raseljena lica sada u opasnosti da obole od visoko zarazne bolesti koja može izazvati deformitete i paralizu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija u Bangladešu privela je više od 2.500 učesnika demonstracije širom zemlje protiv eventualnog ponovnog uvođenja sistema kvota kojim se rezerviše 56% radnih mjesta u javnom sektoru za određene grupe, javio je AFP. Protesti u Bangladešu počeli su kada je na ulici izašlo nekoliko stotina studenata privatnih i državnih univerziteta. Studenti tvrde da su najavljene kvote diskriminišuće.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mostar danas obeležava 20. godišnjicu od svečanog otvaranja obnovljenog starog mosta, simbola tog grada, spomenika osmanske arhitekture iz 16. veka koji je srušen u proteklom ratu artiljerijskom vatrom sa hrvatskih položaja oko tog grada u novembru 1993. godine. Neki od mostaraca iz okoline starog mosta s kojim smo razgovarali za Radio Slobodna Evropa kažu kako je 23. jul 2004. za njih dan kada se stari, kako ga odmilja zovu, ponovo rodio. Mirsad Behram.
Alica Jakirović je poznati mostarski akademski slikar sa ateljeom svega nekoliko desetina metara uz stari most. Jakirović je za most vezan i iz razloga što je član kluba skakača u vodu Mostari koji organizira svjetski poznato takmičenje u skokovima sa starog mosta, a i sam je bivši skakač. Za Radio Slobodna Evropa Alica Jakirović kaže da 20. juli 2004. godine neće nikada zaboraviti.
Zbog toga što je most opet rodio se, možeš reći, jel? I tog dana smo bili baš opet ponovo sretni jer smo bili dugo godina tužni, jadni tu.
23. jula 2004. godine se sjeća i Šemsudin Zlatko Sardarević, publicista i hroničar mostarskih zbivanja, koji je u to vrijeme gotovo svaki dan bilježio tok obnove starog mosta. Sardarević za Radio Slobodna Evropa naglašava da je svečanost otvorenja obnovljenog starog mosta bila međunarodni događaj, a takav značaj ima i sami stari most.
Dakle, on nije mostarski samo, nije ni bosansko-hercegovački, ni ovog zapadnog Balkana, on je svjetski spomenik mira prije svega.
Podsjetimo, stari most u Mostaru sagrađen je 1566. godine. Srušen je artiljerijskim projektilima sa položaja hrvatskih snaga 9. novembra 1993. godine. Obnova je započeta 1999. godine potpisivanjem sporazuma između BiH, grada Mostara i UNESCO-a. Uslijedio je međunarodni projekat rekonstrukcije vrijedan oko 15 miliona dolara u kojem su učestvovale međunarodne organizacije kao što su Svjetska banka te Razvojna banka Vijeća Europe, zatim vlade nekoliko zemalja poput Turske, Italije, Nizozemske, Hrvatske, Sjedinjenih Država te Francuske. Svečanosti otvaranja obnovljenog mosta 23. jula 2004. godine prisustvovale su zvanice iz više od 50 zemalja svijeta, među kojima je bio i tadašnji britanski princ, današnji kralj Charles III. Godinu dana nakon svečanog otvorenja obnovljenog mosta 15. jula 2005. godine stari most je uvršten na UNESCO-vu listu zaštićenih spomenika kulture na zasjedanju u Južnoj Africi. Zvaničnici su isticali da obnova starog mosta u etnički podijeljenom gradu predstavlja simbol pomirenja. 20 godina kasnije slikar Alica Jakirović iz Mostarskog starog grada za naš radio podsjeća da je stari most danas svjetski poznata turistička destinacija.
Mi smo doveli cijeli svijet na taj most. Svaki dan dolaze nove destinacije, novi ljudi koje mi upoznajemo. Nikad nismo imali te turiste, recimo Kostariku.
Mostarski publicista Šemsudin Zlatko Sardarević dodaje da stari most nije samo arhitektonska građevina, nego i umjetničko djelo kojem se divi cijeli svijet.
On je jedna skulptura koju mnogi ljudi u svijetu prepoznaju tako.
Inače, večeras se na platovu ispod starog mosta održava centralna svečanost obilježavanja 20. godišnjice od njegove obnove. Tokom dana se održava međunarodna konferencija koja, kako je rečeno, predstavlja priliku za promoviranje pomirenja i suživota, dok je sinoć predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović bio domaćin mirovne večere za domaće i međunarodne visoke zvanice. Bečirović je uz ostalo rekao:
"Stari most je prepoznatljivi evropski i svjetski simbol, sjajno arhitektonsko ostvarenje koje povezuje ljude, kulture i tradicije."
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.